bir boshqacha nom bilan atasa yaxshiroq bo'lardi, ya'ni ozodlik gurunchisi deb atasa yaxshiroq bo'lardi degan fikrni bildirdi.
Mani birinchi masalada aytmoqchi bo'lgan fikrim shu ediki, mana haligi internet saytlarda ozodlik dekorchisi degan sahifa tashkil qilingan. Man internetga kirishga imkoniyatim bo'lmagan taqdirda ham o'sha ko'tarilayotgan mavzular haqida o'sha efir orqali eshitib bilib yuribman. Yaxshi mavzular ko'tarilyapti. Shu sahifani nomi xususida fikrim bor edi. Ya'ni bu ozodlik bekorchisi degani bu qandaydir o'sha bu mening shaxsiy fikrim albatta. Shu saviyani ham haligi o'sha shu sahifani qanaqadir saviyasiga ham keyinchalik bir qanaqadir ta'sir qilib qolishi mumkinmikan. Qolaversa o'sha qo'shnilarimizdagi o'sha bekorchi xususida ham bir qanaqadir boshqacha bir talqin bo'lib qolishi mumkinmikan keyinchalik. Shu agar o'ylashib ko'rib, balki mana shu ozodlik bekorchisi degan o'rniga ozodlik gurunchisi deb haligi o'zgartirilsa bir har holda bir yaxshiroq bo'larmidi ekan. Bu mana albatta shaxsiy fikrim,
deydi Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ibrohim. Narkologiya dispanseri emas, balki qul bozor, deydi Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rustam Xurramov. U ichkilikbozlik tashxisi bilan Sharxg'un shaharchasidagi narkologiya dispanserida 5 oy davolangan va qaytganiga 3 kun bo'lgan ekan. Rustamning erkin mikrofonga aytishicha, bu dispanserdagi bemorlar dispanserdan tashqarida odamlar uylarida qul kabi ishlatiladi va ularning ish haqini esa bosh shifokor va vrachlar cho'ntakka uradi.
Sharxg'un tumanida narkologiya dispanseri bor. 3 kun oldin shaharga men qaytdim. Araq ichib shayx olib borib turib, meni davolatganini yuborgan edi. Lekin u yerda davolanishmas, u yerda qul bozori ekan.
Nega qul bozori?
Chunki yoqqa chiqqan odamni shaharda odamlar ishlatishadi, odamlar majbur turib ishlashar ekan.
Kim ishlatadi? Odamlar deganingiz kim?
Shaxta kimning ishi bo'lsa keltirib vrachlarga pul berishadi. Chunki sanitar nimalar bor, hamma ishga majburiy chiqarib yuborishadi. Chunki ishini qilib kelasan deb. Odamlar ovqat uchun chiqib ishlab keladi, lekin boyagi pul uchun sotib olib ketishar ekanda edi. Men ko'rib hayron qoldim. Bu yerda davolanish bo'lmasa, bu yerda bir qul bozori ekan. Vrach Sharipov. Sharipov degan odam ekan.
Mana siz aytyapsiz, shu yerdan kelib ishga olib ketishadi majburlab, deyapsiz-a? Masalan, u qanaqa dispanser qo'riqlanadi militsiya tomonidan, qochib ketish iloji yo'qmi yoki majburlab ishlatsak ketish iloji yo'qmi?
Qochib ketgan odamlarim bor. Qochib ketaylik, ushlab kelishsa juda katta tayaqiydi, uradi. U yerda militsiya ham bor. Lekin sanitarlar ham bor.
Masalan, birovni uyiga ishlatgan olib boradi, misol sizda, shundaymi?
Ishlatgan olib boradi. Yerda
militsiya bilan qo'riqlab olib bormasa kerak endi o'shani. Qo'riqlab olib
yo'q, qo'riqlab olib bormaydi, chunki boyagi qiynalgan nimalar yoqqa borishadi. Ovqatsiz qiynab qo'yishadida. Xuddi bir qamoqxona u. Ovqatga majbur bo'lib turib, azmar borib, nimalarning uyida ishlaydi faqat ovqat uchun.
Ko'pchilikmi o'sha yerda kasallar, bemorlar ko'pchilikmi, necha kishi bor o'sha dispanserda?
96 kishi edi, hammasini sarflama qilganmi?
Endi o'shani pulini kim oladi? Masalan, sizlarda borib qulda ishlatgan bo'lsa, pulini kimga beradi? Bosh vrachga beradimi? Kimga beradi?
Birinchi bosh vrach oladi. Lekin bosh vrach bilan gaplashmaydi, yerda yoki davolovchi vrach yoki sanitarlar kim kelib turib 100 000 so'm pul olsa, 10 000 so'm bu boshqa berarmi, shuncha odam aytsayni deb aytishadi. Lekin mana qul bozor ekan o'zi. Yerda davolashmas, yerda faqat kasal qilib chiqaraveradi. Odamlar oldin ichkilikka berilgan bo'lsa, endi o'limga ham beriladi.
Deydi Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rustam Xurramov. Navbatdagi tinglovchimiz O'sh shahridan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, O'sh shahrida hali ham o'zbeklarga nisbatan tazyiqlar davom etyapti va o'zbeklarning yerda yashash turishi ham qiyin bo'lib boryapti.
Biz Qirg'iziston O'sh shahrida.
O'shdan, aha. Nima gaplar?
Anovi anizgacha siqyapti bizni. O'zbeklar yanib chekkin yo'q.
Qanday sixyapti? Nima deyshyapti? Kim sixyapti?
Ha, o'zini anasi davlat kuchlari. Shu o'shdi ichida yurganingizda tutyapti, shu mashinani tekshiryapti. Mashinani tekshirganda mashinangizdan 30 metr uzoqdirsiz, tekshiraman deyapti. Bo'lmasa tekshirmayman deyapti. 30 metr uzoqlashsangiz mashinangiz ichidan aniq bir nima chiqadi.
O'zga
tekshirib bo'lmagan narsa chiqadi. O'zlar tashab qoldi. O'zga kelmagan narsa chiqadi.
Masalan nima chiqishi mumkin?
Ha, masalan endi anasi qimmatbaho narsalar tushadi, chiqadi. Endi bu o'g'irlangan buyum deydi. A bo'yningizga iladi, maqsad pul oladi, o'zbeklar yezish bo'lyapti. Aytganman tinchlik deganman ta hanuzgacha tinchlik yo'q. Kechasi qo'rqinchdamiz. Shu ko'chalar boshida xavotirda yashayapmiz. Bu o'zbekka bir nima madad bo'ladi, bir nima yo'q hech qayerda.
Deydi o'shlik tinglovchimiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz albatta o'zimiz qaytib sizga bog'lanamiz. Va shuni ham eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning yoki oddiy tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbek qizlari koreys seriallaridagi yaltiroq hayotga uchib, koreyalik erkaklarga eriga tegmoqda. O'zbek ayollari orasida koreyska turmushga chiqib, Janubiy Koreyadagi mahalliy hayotga ko'nikib ketayotganlari juda oz. Janubiy Koreyada sarson bo'lib yurgan, kelganiga pushaymon bo'lib qolgan o'zbek qizlari ham ancha. Bugun kechqurungi eshitirishimizning ikkinchi qismida, Toshkent vaqti bilan soat 9:00 uzatiladigan eshitirishimizda Muhojir ovozi rukni efirga ketadi. Ana o'shanda Koreyaga turmushga chiqqan o'zbek ayollari haqida so'z boradi. Hozir ana shu rukunda sizga bir parchani e'tiboringizga havola etamiz.
Suq qipin chojum chinsoni yoqsa-e, sayron changul pyeoljishinyo.
O'zbekiston telekanallarida ertayu kech koreys seriallari aylantirilayotgan bir paytda o'zbek qizlari orasida koreyalik kuyovlarga ishtiyoqmandlar soni ortmoqda. So'nggi yillarda Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbek qizlari soni anchayin ko'payib qoldi. Namanganlik Nafisa shularning biri.
Hamma yerga tekkanman.
Necha yil bo'ldi?
2 yil bo'ldi.
Qanaqa endi hayot? O'rganib qoldingizmi?
Ha, yaxshi qurchilayapman.
Qanday tekkansiz?
Koreyagami?
Hmm.
Shunda rasmimni jo'natganmi, rasmimni ko'rib borgan tekkanmi?
U kelganmi Koreyadan?
A?
Kelib olib ketganmi sizni?
Ha.
Qalamini berdimi?
Unisini bilmadim, bizga berishmagan.
Hozir endi u musulmonchilikni qabul qildimi yeringiz?
Ha, qabul qilgan.
Ha, farzandlaringiz ham bor?
Ha, bitta.
Ismini nima qo'ydingizlar?
Marjon og'a.
Eridan ajralib ikki farzandi bilan qolgan o'zbekistonlik Malohat ham hozir Koreyada yashaydi. Uning aytishicha o'zbek qizlari orasida koreyska turmushga chiqib, Janubiy Koreyadagi mahalliy hayotga, mahalliy turmush tarziga ko'nikib ketayotganlari juda oz topiladi.
Yaxshi yashayotgan qizlar ham bor. Bizning yigitlarimizning gaplariga kirib, ishonib qo'yib, kars turmushlardan chiqib ketayotgan qizlarimiz ham ko'pmas, juda ko'p. Adashib yo'llarda yurishibdi, yomon yo'llarni, ishlarni qilib yurishibdi. Lekin yaxshi yashayotgan qizlarmi? To'g'risini aytganda 100% qizdan 60% ko'chada xos, to'g'risini aytsam.
Seuldagi zavodlardan birida ishlayotgan Murodullo akaning aytishicha, o'zbek qizlari koreys seriallaridagi yaltiroq hayotga uchib, koreyalik erkaklarga erga tegib ketmoqda. Koreyaga kelib esa ular kinolardagi hayotning aksini ko'rmoqdalar.
Juda ko'p unaqalar.
Nimasi bilan jalb etyapti koreys erkaklar o'zbek ayollarini?
Endi ular ham bilishmagan holda hali bizda kinolar ko'payib ketyapti-yu, koreys kinolar ko'p qo'yilyapti-yu. O'zbekistonda. O'zbekistonda koreys kinolar ko'p qo'yilyapti. Endi hamma hali u ko'rib, ashna deb o'ylayapti-da qizlar. Zo'r hayot zo'r ekan deydi, kelgandan keyin atting qilishyapti juda ko'pi.
So'nggi 7 yil ichida O'zbek kanali orqali 20 dan ziyod koreys seriali qo'yildi. Ulardan eng ko'p ko'rilgani Qish sanatasi filmidir. Ushbu film qahramonlari bugun o'zbek yoshlarining idealiga aylangan.
Yaqinda o'zimiz ham kashib qolamiz, o'ylayman.
O'z navbatida Janubiy Koreyada erkaklar uchun mahalliy koreys qiziga uylanish ancha qimmatga tushib, bois ular kelinni chet ellardan qidirishadi. Koreys qizlardan farqli, katta talablarni qo'ymaydigan o'zbek qizlari bilan turmush qurishni afzal ko'rishmoqda.
Bu yerda qimmatu koreys, yani koreysni endi olish qimmatda, endi nima desam bo'ladi? Uylanish qimmatda ularga.
Dedi Murodulla aka. Koreyada yashayotgan Malohat, koreyslar unga ham turmushga chiqishni taklif qilishgani, ammo u bunga rozi bo'lmaganini, buni O'zbekistondagi boshqa qizlarga ham tavsiya qilmasligini aytadi.
Koreyada to'g'ri qizlarimiz mana bu seriallarni ko'rib qiziqishyapti. Birinchidan, ikkinchidan moddiy tomondan, uchinchidan kechirasiz bizlarni o'zbek qizlarni yaxshi qizlar Koreyaga tegmaydi. Yaxshi qizlar o'zimizni yigitlardan ham ortmaydi.
Hozir ikkita farzandingiz bilan Koreyada yashayapsiz, ha?
Yo'q, biri o'zim farzandim O'zbekistonda.
Shu O'zbekistondan koreys erkagiga tegan dugonalaringiz bormi Koreyada?
Men bilganim bitta aktrisa qizimiz bor. Super kelinchakda o'ynagan. Sizsiz kerak. Ulug'bek Qodirov bilan o'ynagan super kelinchak qizimiz ham aktrisa. O'sha o'qituvchi muallimi rolda o'ynagan shu qizimiz ham mana Koreyaga turmushga chiqdi.
Muhojir ovozining to'liq variantini kechki dasturimizda tinglashingiz mumkin va so'nggi xabarimiz Tojikistondan olingan. Tojikistonda soqol qo'yganlarni tutish kampaniyasi avjiga chiqmoqda. Bu haqdagi eshittirishimizni keyingi soatimizda beramiz. Hozir esa Tojikistondagi chegaradagi vaziyat haqida Gulnora Ravshan hikoya qiladi.
Ozodlikning Dushanbedagi byurosiga sim qoqqan eronlik haydovchi Jafar Kirdori chegaralardan o'tish uchun viza va bojxona hujjatlari bo'lishiga qaramay, o'zbekistonlik chegarachilar uni O'zbekiston hududidan o'tib ketishga ruxsat bermayotganidan shikoyat qildi.